طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu te bareke ve taala, neka njegov mir i spas na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, na svega drugog, na sve one koji ste do usvojeni dana mabati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi ćemo čas sa Allahom te bareke ve taala da upustno govoriti o 9. hadisu i 10. hadisu od 40 hadisa imama Nevevija, Allah mu se smilovao. Što tiče 9. hadisa, hadis inače bilježi ima Buhari i Muslim, ali se smiru od plemetu sahabe Ebu Hureyre radi anhu. I kao što je ovdje navao da se Ebu Hureyre inače zove Abrahman ibn Sahr. Znači postoje različite predaje oko samog imena Ebu Hureyre, ali jedno od najvičitljenije ili što više najviše zastupaju učenjaci, to se zove Abrahman ibn Sahr. A inače nadimak je bio Abu Hurajra, odnosno otac mačke, jer je imao običaj da se poigrava sa mačkom, pa iz toga razloga dobio taj naziv. A da kažemo, to je od mišljenja u islamskih učenjaka da se zvao Abrahman ibn Sahr. Jer inače, možeš reći zašto nije poznato ime Abrahmana, zašto nije bilo ime poznato Abu Hurajre. Pa iz toga razloga što Arapi inače nisu bili dišni pisanju, nisu toliko pisali sve stvari koje bi se dešavalo kod njih, ali isto tako da kažem, Abu Hurajra prije Islama nije toliko bio poznat u toj meri, pa da kažem da se njegovo ime toliko pamtilo. Iako, znači, Arapi su vodili brigu o svome rodu i pisali su određene knjige, što i kažemo, ipak i svakako, to nikakve, nema neke sada negativnosti po pitanju hadisa. U njemu kaže Abu Hurajra da je čuo Resula sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inma ahlaka alladhina min qablikum kathatu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kaže da čuo Resula sallallahu alejhi ve sellem da rekao: "Ono što vam ja zabranim, vi se ga u potpunosti klonite, a ono što vam ja naredim, učinite od njega ono što možete." I zaista su bili uništeni narodi prije vas, ili uništilo je mnogo njihovo zapitkivanje i isto tako njihovo razilaženje sa njihovim poslanicima, odnosno vjerovjesnicima. Znači u ovome hadisu Resul sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava kako mi muslimani trebamo da postupamo prema onome ili naspram onoga što nam je zabranio Allah dželle dželaluhu ili poslanik, jer to kažemo jedno te isto. Kada Allah nešto zabrani, Resul je sve objava. I isto tako kako da se odnosimo prema onom što nam naredi Allah, što nam naredi poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I na kraju Resul sallallahu alejhi ve sellem pojasnio jedan od razloga koji su uništili ili razloga uništenja prijašnjih naroda, a to je da su mnogo pitali i isto tako da su se razilazili sa svojim vjerovjesnicima, odnosno poslanicima. Kada se govori o stvari, a to je kad kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, ono što sam vam ja zabranio, ono što sam vam ja naredio, da kažem, iz toga se naša vjera sastoji. Sastoji se iz zabrana i isto tako se sastoji iz naređenja ili naredbi. Jest da će možda naredba ili zabrana, znači zabrana može da bude stroga zabrana, to je haram, ili pokuđena, to je mekruh. A sa druge strane, isto tako, naredba može biti stroga, a to je vađib ili fard, i isto tako može biti pohvaljena, odnosno mustahab. Međutim, to je, da kažem, naša vjera, znači, ili je sa jedne strane zabrana, ili sa druge strane je naredba. Dobro, ja kao musliman, kako da postupim naspram toga, kada čitam Kur'an ili hadis Resula s.a.v. i naiđem na zabran, odnosno naiđem na naredbu, kako da postupam, upravo nam je to Resul s.a.v. pojasnio. Pa kaže, ono što sam vam ja zabranio, toga se u potpunosti klonite. I kada kaže riječ ili termin fečteni buhu, to znači da će u potpunosti se kloni, odnosno da zabrana bude u jednoj strani, a ti suprotnoj strani skroz daleko od njega. I da bi se ustvala ta termin, da bi se pokorili, to je, da kajemo pokorili onom što traži naš resursa osrama, to je da se u potpunosti klonimo, mora to biti u velikoj i u maloj mjeri. Odnosno, zabranjeno je nešto kada bude zabranjeno, zabranjeno je u velikoj mjeri i u maloj mjeri. Kad bi rekli na prije primjer alkohola. Kada kaže Resursa osrama, ja sam zabranio alkohol, njega se klonite. Da bi mogao čovjek za sebi reći, ja sam se klonio alkohola, mora se da se kloniš u potpunosti. Ne da kažeš, ne, ja neću piti nešto puno, neke velike doze, ja ću se to pomalo i ovako prija jela posela, ne. Kada hoćeš da se ostvari taj termin koji se traži od mene i od tebe, a to je u potpunosti se kloni, moraš da u potpunosti toga se kloniš. I vidimo da ovdje po pitanju ostavljanja Allahovi zabrana ne uvjetuje se mogućnost, odnosno da li ti možeš, kao što će biti kod naredbi, ne. Pošto se radi kod zabrana da se ostavi toga, a čovjeku je lakše da ostavi, znači dok se ti kaže ostavi se toga, možeš da to ostaviš, tu se ne uvjetuje mogućnost. I da kažemo, tu nema određeni izuzetak, kako ćemo te spomenuti, a to kada bude prinuda. Ne možeš reći, vidi, ja ne mogu ostaviti ovo što mi je naređeno da ostavim, ili mogu, ne, to se od tebe ne traži. Koja god ti dođe naredba, odnosno da kažem, koja god ti dođe zabrana, od Resula sam to moraš da se kloniš. Ne smije se, čin zinaluk, mora se kloniti. Ostavi se kameta, mora se u potpunosti kloniti. Gibet, nemimet i slično tome, sve što je zabranjeno moraš u potpunosti kloniti. Međutim, kažu islamski učenjaci, međutim, kada dođe darura, odnosno prijeka nužda, onda će biti dozvoljeno čovjeku da određeni haram učini, međutim, shodno kako su to pojasnili islamski učenjaci. Jer kaže uzvišeni Allah tabaraka ve taala, kad fasala lekum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilayh. I kaže, Allah Dželešanuhu je pojasnio vam je do u detalje ono što je zabranjeno vama, osim ono što budete prisiljeni da činite od harama. Nađe se čovjek u situaciji, ili će umrijeti, ili će jedan od njegovih vitalnih organa biti upropašten, odnosno bit će uništen, u toj, znači njegov život je ugrožen, u toj situaciji kada mu je nužda, njemu je dozvoljeno da on jede ono što mu je zabranjeno da bi spasio svoj život, jer u ovom slučaju život je vredniji, da kažemo, samo od tog harama. Imaš ispred sebe lešinu koja je zabranjena čovjeku muslimanu, imaš meso koje nije zaklano na halal način, imaš, da kažemo, svinjetinu i slično o tome, u tom slučaju je čovjeku dozvoljeno da jede kako bi spasio svoj život. Možda će biti pitanje, reći ćemo, a dobro, kako da to spojimo, jer rekao Resursa Osanem, ono što sam ja zabranio, poprosto se klonite i ovdje kažeš, dozvoljeno nešto da jedem, ne smijemo. Kaže sam učenjaci, u ovome slučaju uopšte nema više harama. Da li ste razumjeli, znači? Ne možete reći, vidi, ovdje je zabranio Resursa Osanem da ne smiješ jesti haram meso, ti ćeš reći ovdje u ovom slučaju meni uopšte nije ni haram, tako da se ja pokoravam Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Jer je rekao Allah dželešanu illa ma turitum ilej, osim ono što budete u prisili prema njemu. Međutim, opet kažemo, moramo se osvrniti šta su islamski učenjaci rekli, šta je to nužda. Isto tako, znači da mi sami sebi ne bi izdavali određene fetve, određene pitanje, kada vidi, meni je nužda, ja moram sad kupiti stan, moram kupiti auto i možda ulazi u kredite koji imaju sa sobom kamatu. Ne, nužda je definisana i moramo se vratiti šta su rekli islamski učenjaci po određenom pitanju da li je to nužda ili nije nužda. Kada govori isto tako o piću, kažu po pitanju alkohola, znači koje inače čovjeku zabranjeno, znači desi se možda da se udavi sa određenim zalogajem, kaže u ovom slučaju je dozvoljeno čovjeku da pije da bi probavio. Znači, nije čovjeku dozvoljeno da pije alkohol da bi utolio žeć, jer kako kaže sam šuđenjaci, isto tako ima eksperti po pitanju medicine, kažu s alkoholom se uopšte ne može utoliti žeć. Što god piješ više, sve si ženi, ženi. Tako da ono zbog čega ti piješ alkohola, to je da bi odgana o sebe žeć, ne ostvaruje se, ne smiješ piti alkohol, osim smije se piti alkohol kao da bi se probavila ta, taj zaloga koji je doveo čovjeka u životu u pitanje. Isto tako, kada govore o stvarima, kad određeno, znači kad je nešto postalo dozvoljeno zato što je prisila, znači čovjek će to koristiti u onoj mjeri koja ti treba. Da bi spasio neko od nas život, potreba mu je određena količina hrane ili određena količina tečnosti koja je zabranjena. On će to uzeti koliko mu je dovoljno da bi sebe spasio. Ona neće sada, ako mu je potrebno pol kile, da on jede 5 kila, 10 ili 20 kila. Ne, neće jesti. Koliko ti je dovoljno za tu situaciju, to ćeš da jedeš. Osim, kaže, znam što ženaci, zavisno od određenih situacija, može ti trebati. Sad se nalazi što ja znam, u nekoj daljini, nalazi se u nekoj pustinji i znaš, ako sad se zasitiš, ili da kažem, ne zasitiš se, kažeš, ja ću uzeti koliko mi je dovoljno, međutim, tebi će za sat, za dva, za pet, treba hrane, ali nećeš imati hrane, pisao je, kaže, tada je dovoljno se čovjek zasiti zato što zna da neće. Međutim, ako on zna da će nakon kilometar, dva, pet, deset, dođe do određenog mjesta, će imati halal na hranu, on će tada da jede onoliko koliko mu je dovoljno. Znači, to je, da kažemo, stav ehli sunata va džamata, odnosno muslimana, bi trebao biti, kada dođe zabrano da lahate barek od poslanika, treba da to odmah ostavi. I kaže sam činjenaci, ne bi se puno musliman trebao briniti oko toga, da kažemo da pita, dobro, to resursa ostavim što je meni zabranio, da li je to stroga zabrana pak mekru, pa da vidimo će ostaviti neću, ne. Kažu, praksa Selefu Salih je bila da ostavi to u potpunosti, ne pita je li to stroga obaveza na mekru, ne, on bi odmah to ostavljao, a ako se desi da to nije pak učinio, nije tu stvar ostavio, onda kasnije pita pa kaže, aha, je to bio haram, da bi onda mogao da kada izvršio možda kefaret ili teubu ili stikfar, ako je bila pokuđena stvar onda nije mu obaveza da čini teubu. Znači, da li ste razumjeli isto tako to? Znači, to je velika razlika. Danas, znači, po pravilu bi trebalo biti kad nađeš zabranu od Allaha i poslanika, da to ostaviš u potpunosti, ne pitaš je li to stroga obaveza ili je to mekruh, ko što se sad možda dešava. Kaj, dobro, šta je to mekruh, kaj je ništa, hajmo dalje. Ja što je stroga obaveza, neću, ne. Znači, praksa selefu salebne treba se ostaviti, da kajmo, to je i poruka ovoga hadisa o kojem mi govorimo. Međutim, ako se desi da čovjek nije bio mogućnosti da ga vlada šetan proklet, da vlada njegova strast, da ga navladalo, onda kasnije pita, aha, je li to bila stroga zabrana, jes da je mogao teubu i stikfar, da je možda određen kefaret i skupljenje, a ako je bilo pokuđeno, onda nije da kajem obaveza njemu, on je mu obaveza teuba i isto tako i stikfar ili određeni kefar. Druga stvar, kad Resul sallallahu alejhi ve sellem govori, a to je ono što je nama naređeno od Allaha i poslanika, a to je da čovjek shodno svojim mogućnostima da izvrši ono što mu je naređeno. Naređeno da mora klanjati, da mora postiti, da mora dati zakija, da ide na hađ i slično tome, po pitanju ti naredba, ona se vraća mogućnostima čovjeka. Fetekullahe mestetatum i bojte se Allah koliko možete. La yukallifullahu nefsen illa vus'aha i Allah džeshan ne duži čovjeka osim shodno njegovim mogućnostima. La yukallifullahu nefsen illa ma'ataha i Allah džeshan ne duži čovjeka osim ono što mu je dao. Zašto? Jer kažu, prilikom izvršavanja određene naredbe, tu moraš da nešto učiniš, odnosno da moraš nešto da uradiš. Kaže, kada je bilo naredba nasuprot djelovanja, onda kaže, to je povezivano sa mogućnostom. Jer je kod odre stvari prve, a to su ono što je zabrana da ostaviš, svaki čovjek može ostaviti, kaže, nije bilo uvjetovano mogućnost. Zato kada imaš ispred sebe naredbu, onda ćeš raditi shodno svojim mogućnostima. Međutim, ono što je vrlo važno se napomeni, da se čovjek mora bojati Allaha dželešanuhu po pitanju naredbe shodno svojim mogućnostima. Odnosno, da on zaista treba da izvrši ono što može. Određena dođe nam određena naredba i mi ne uradimo to. Kada je čovjek što nisto uradio, kaže, ja to ne mogu. Dobro, jesi ti u potpunosti svoju mogućnost izvršio u potpunosti do kraja, jer da kažemo svi ovi ajeti i bojte se Allaha koliko možete i Allah Dželešan ne duži čovjeka osim njegovog, mogu se razumjeti kao da je to olakšica, ali sa druge strane se mogu razumjeti da je to, da kažemo, dodatno opterećenje. A to je da moraš zaista svoju mogućnost, kolika je tvoja mogućnost da je izvršiš. Čovjek ne stoji, sjedi na stolici. Kažeš mu, što ne klanjaš stojeći, kad to ti je obaveza? Kaže, ja ne mogu. Dobro, zaista ja ti ne možeš? E to čovjek najbolje ko sebe zna i da kada je potom bijan treba se baviti Allah Dželešanu, on će na osnovu toga polagati račun. Ja i ti ne možemo znati da li čovjek neko može učiniti, da li može stojati, da li može sjediti. Čak ni doktor možda ne može to zna. Međutim, on zasigurno u svojoj dubini duše to zna. I zato znači, kako kažu islamski učenjaci, znači, rekli su na osnovu, znači, dva velika pravila, to je da nema zabrane ili harama sa darurom. Znači, kada se nađe darura, znači, prijeka nužda, onda haram spada i kažu nema vađiba sa ađzom, odnosno nemogućnošću. Ali isto tako je vrijedno spomenuti, što su spomenuli islamski učenjaci, a to je kada određeni vađib ne možeš izvršiti u potpunosti. To ne znači da ga ne izvršiš u potpunosti. Ne, nego se izvršiti koliko možeš. Da bi razumjeli ovo, navešćemo primjer. Kada čovjek želi da klanja, obaveza da stoji, jer to je rukom. Kaže, vidi, ja ne mogu da stojim. Dobro, koliko ti ne možeš da stojiš? Jer ne možeš čitav rekijat, možeš po rekijata, možeš trećinu rekijata, koliko, kada je možda bi mogo ja nešto stojati. Na osnovu toga ti ćeš fino stojati koliko možeš. A kada osjetiš da više ne možeš, onda sjedi. Znači, nećeš odmah početka red, vidi, ja ne mogu da stojim i neću stojati. Ja ne mogu da izvršim vađib u potpunosti, ne, ja ću njega čitavog ostaviti, ne. Koliko možeš od tog vađiba da izvršiš, to ćeš izvršiti. A ono što ne možeš, to ćeš ostaviti. Isto da kažemo primjer abdesta. Čovjek ima određenu ranu, ne može znači da abdest ne može, ili mu voda smeta, znači ne može potrati vodom smeta, i ne može uopšte je oprati. Hoću sad ti reći, vidi, ja neću uopšte se abdestiti, i nećeš ti abdestiti se sve kad uđeš do onoga dijela tijela koje ne možeš oprati, sad ćeš postupati s ono kako ti šerijat naređuje, a to je, kako se spomenuli sam časi, da se uzme temu za njega. Ćeš ti reći, ma ne, ja imaš neku, da kažem, određu ranu na uhu i ti kažeš, ovo je sve što je ispred ruke, ovo ništa tu reći, ovo uzmem tem, ne. Ti moraš da taj važiv, što možeš od njega ispoštovati i što možeš uraditi, to ćeš učiniti, a ono što ne možeš, to ćeš uraditi s onom što ti šerijat naređuje. Tako da kažem, kad smo imeli sad žijaci, da ovo hadis znači, ima veliku vrijednost, isto tako znači da je stavljena velika pravila, a to je, kada je zabrana, moraš se u potpunosti kloniti, a kada je naređeno, to ćeš koliko u tvojoj mogućnosti. Nakon toga Resul sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava, pa kaže koji su to razlozi koji su uništili prethodne narode. Ovdje kada se govori o prethodnim narodima, kaže, može se misliti da su svi narodi koji su prethodili ovom hadisu vremenu. Svi narodi. Međutim, ja znači ja tako termin govori, znači eladine min kablikum, oni koji su bili prije vas. Međutim, kažu islamski učenjaci, međutim, stanje Arapa, znači kada je hadis govori, ukazuje da se to većinom misli na židove i na kršćane. Jer Arapi i nisu druge narode poznavali osim kršćana i židova. Isto tako kada se govori dosta šerijatskih propisa kao oni koji su bili prije vas, misli se većinom na židove i kršćane. Prvi razlog je to, kaže, mnogo zapitkivanje. I drugi razlog je razilaženje sa njihovim ili sa vašim poslanicima i vjerovjesnicima. Kažu sam učenjaci, kao što je došao ovdje prefiks, znači od pitanja, zapitivanja, mnoštvo, kad može se i to prenijeti pa reći da je drugi ovaj razlog zašto uništeni su narode, a to je kad i mnoštvo vašeg razilaženja sa poslanicima. Ali kad može se i reći, ne, samo razilaženje sa islamskim učenjacima, razilaženje sa poslanicima i vjerovjesnicima, to je dovoljno da bude uništenje. Da ste razumjeli, znači. Znači, može se reći, kao što se u prvom
razlog uvjetuje mnoštvo zapitkivanja. Može se reći za drugo, jes mora biti mnoštvo razilazine sa vjerovjesnicom, a kaj? Ne, ne mora. Može samo što se raziliđe ili suprostavi sa poslanicima, da je to dovoljno za uništenje. I zato kaže, mi muslimani trebamo se toga čuvati, jer je to spomenuto u kontekstu, negativnom kontekstu, odnosno kritike, i ne treba puno zapitivati, i pogotovo ne smije se čovjek, znači koji je živio u vrijeme poslanika sa osam, da mu se suprostavlja, a sada ovo vrijeme ne smije se suprostavljati sunetu Rasula sa osam, jer je to od razloga da se uništi čitav jedan narod. Međutim, da kažemo, koja su to pitanja koja nisu dozvoljena, odnosno koja su bila razlog da se unište određeni narod. Jer nama muslimanima je nekada obaveza važiti je da pitaš. Fes'alu ehle zikri in kuntum la ta'lemun, pitajte učene kada ne znate. Međutim, koja su to, da kažemo, prilike ili situacije koje su razlogom da jedan narod bude uništen? Pa kada se govori o tim pitanjima, kaže, to je pitanje za ono što je šerijat prešutio. I ovo se, kažemo, govori u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer vi dobro znate, kad Resul sallallahu alejhi ve sellem bio između svojih drugova, šta je se dešavalo? Dolaze određene objave, ajeti, hadisi i propisi. Imaju određene stvari, nisu uopšte bile spomenute. Čak više kad se spomeni razlog ili povod ovog hadisa koji smo mi spomenuli da Borere, govori se da je došao čovjek kod Resula sa osanem, kada Resul sa osanem rekao im je da im je propisan hađ, pa kaže, obavljate hađ, pa kaže, čovjek ga opitao, kada je obožni posjećan svake godine. Resul sa osanem je šudio. Pa on opet ga pitao drugi puta, treći puta, pa kada Resul sa osanem, kada sam ja rekao jest, kaže, onda bi vama bilo propisano svake godine, jer vi dobro znate da je hađ propisan, znači jedan put čovjeku i toga bude u mogućnosti. I onda je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem taj hadis. Kaže, ostate me ono što sam ja prešutio, što vam nisam rekao. I kad zaista su bili uništeni prerušeni narod, zato što su puno pitali, i što se razilažili, ili što su prosili svojim poslanicima, i kaže onda kada vam ja nešto naredim, onda se to klonite, kada vam nešto naredim, to izvršite, a kada vam nešto zabranim, se klonite. Znači, i zato nije bilo dozvoljeno. Druga, Resul sa osam, da pitaju vrijeme poslanika, znači, ili još objava slazi, i da onda objavljuje se da pitaš ti, a šta je ovo propisa, šta je ovo, jer je rekao upravo Resul sa osam, da je najveći ljudi, najveće grijeha između muslimana su, koji pitaju za nešto, pa se onda muslimanima to zabrani. A međutim, kada je Resul sa osam preselio, ne možeš više, sad kada bi sada je pitao, ne možeš više se propisati nešto. Ali Resul sa osam kaže, znači, najvećeg je grijeha čovjek koji u vrijeme Resul sa osam pita za određenu stvar i ona nije zabranjena, i zbog njegovog pitanja bude to zabranjeno muslimanima. Znači, u vrijeme Resul sa osam, to je jedna bila od vidova koje je bilo zabranjeno da se pita. Nakon toga, da se pita određena pitanja koja nemaju koristi, niti imaju potrebe. Kao što prenosi Ebu Musa Ešari, da su pitali Resula sa osam određene stvari koje Resul sa osam mrzio, koje su bile, znači, nisu bile drage, i nakon toga se Resul sa osam razlutio i rekao, pitajte šta god želite. Pa su onda nakon toga pitali ljudi, ko je moj otac, pa bi on govorio, tvoj otac je tako i tako, bilo pitao, koji je moj otac, pa rekao tako i tako, pa kaže, kada je Omer to vidio, poslije pre Resulu sa osam, po njegovom licu, onda je rekao, o Boži poslaniče, mi se kajemo Allahu te baraka ve ta'ala. Znači, ta pitanja nisu imali nikakve koriste. Šta imaš pitanja poslanika sa osam, ko je tvoj otac, kakva tu ima korist? Ili kaže drugo pitanje, da pitaš ismijavajući se. Znači, ismijavaš se. I kaže, pitali su isto tako Resula sa osam, znači, dojde mu čovjek, kada mu se izgubi deva, jahalaca, kaj, poslije će, gdje je moja deva? Jer tu se ismijavaš, ko što se sad kaže, možda se nekad dojde čovjek pita i ismijava se, da bi se sad, čovjeku koji pita, da se ismijavao sa njim, to je zabranjeno, i to je jedan razlog, a može biti narod u potpunosti da bude onaj uništen. Zatim, isto tako, pitanje o stvari koja se još nisu desila. Ja se prenosi od Zeljda mi Thabita i Omera, radi ono kada bi ga pitali, Zeljda pitao, da li se to desilo kada nije, kada to ostavi. Međutim, kaže sam učenjaci, dozvoljeno je čovjeku da o određenim stvarima razmišlja šta bi se moglo desiti, a kada bi se desilo sa ciljem da radi, to mu je dozvoljeno. Međutim, nije dozvoljeno da čovjek pita za određene stvari, još se nisu desile, ili isto tako neke pretpostavke, i pogotovo to samo pita čisto informativno, ne teorije, neće uopšte da to radi. I isto tako da se pita u kontekstu, da kažemo, neke silosti. Zapitkuješ ono što nema potrebe i znaš da ćeš i ti doći u neugodnu situaciju, a je ona koji je pitan, i mi dobro vam je poznato slučaj kada su Židovi pitali Rasula sa osvrame za kravu. Kada je Musa, alaihissalam, kada ga je upitao Benu Israil, znači kada je rekao Allah me naredio da zakoljete kravu. Znači da su bilo koju kravu uzeli, da su zaklali, dovoljno bilo. Međutim, oni su pitali Musa, alaihissalam, koja krava, kakve boje, da nam je opiši, mi smo, i onda kako su pitali, dolazio im odgovor koji je, da kažemo im, sve bilo teže i teže. Trebate naći kravu takve i takve boje, ne smije biti takva, ne smije biti baka, ne smije orati, ne smije, i onda kaj na kraju, i jedva su to uradili. Znači dođeš, ako ćeš pitati određeno pitanje, kakav je takav takav, kaže dovoljno je tako tako. A ne mogu ja tako, ili ovako i ovako. E i onda naravno ako ti pita, a jes tako, i onda samo se dešavaju opterećenja i opterećenja, da kažem i to isto tako nije dovoljno, nije dovoljno da pita. Isto tako pitanje o onome što je uzvišeni Allah tabaraka ve taala skrio, ili da kažemo određene stvari su nama poznate, da su druge iz mudrosti od Allaha dželešanu skrivene od nas. A to je pitanje o gajbu, pitanje o Allahovim imenima, pogotovo ono što ne može ljudski razum da poima. Pitanje o Allahovim imenima, pitanje o njegovim osobinama, pitanje o kader i kada je kader, a to je danas da kažemo dosta zastupljeno. Ljudi u većini slučajeva neki samo ga to zanima. Zanima ga Mehdi, zanima ga Deđal, zanima ga Jeđuđ, Međuđ, zanima ga Allahov imen, ako ne može uopšte pojmati oko toga svega. Jer kaže Ibn Hadžar Askalani kad komentariše ovaj hadis, kaže pa šta se nama želi reći sa hadisom? Došlo je prvo ono što vam je naređeno, klonite se, a ono što vam je, ono što vam je zabrano, klonite se, ono što vam je naređeno, izvršte. I onda kaže, a prijašnji narodi su bili uništeni zbog tog i tog. Želi se reći, ti se uzmi naredbi, a to je kloni se, i ono što ti je naređeno izvrši, a ono se čuva što je vama, što vam je zabranjeno. I zato znači nema potrebe da čovjek pita ono što uopšte znači nema. Zato je ono dobro poznato kada je došao onaj čovjek ga pitao Malika, Enes ibn Malika, kako je to, kako se Allah dželešanu uzdigao. Pa kaže, prenosi da je Malik šutio, da borio svoju glavu, nakon toga znači rekao da je to nepoznato. Znači mi ne možemo da znamo kako se Allah dželešanu izvisio, znači sama takva koća. Međutim, poznato je šta znači istivao izdignuće, kaže, nama je obaveza da u to vjerujemo, a pitanje kaže oko to je novotarija, kada te ne vidimo se novotara redio da se protjera iz njegovog prijela. Međutim, kako smo rekli, ono što je čovjeku se tiče njegove vjere, njemu je obaveza nekad fard ajn da pita, kao što je avdes, kao što je namaz, ono znači, a nekada će biti, da kažemo, fard kifaj, kao što je da pita nasljedno pravo ili one obrasti znanosti koje su inače potrebne svim muslimanima. To bi ono da kažem ukratko što bi se moglo reći o ovom hadisu. Molim Allah te barek ve taala kolizmu sa ono što smo čuli. Eto bude dokaz za nas, a ne protiv nas.